الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله أكيدين طاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, Pak Deng. Kita sedang membicarakan halaman 27 pasal 3 berkenaan dengan benda. Jadi pandangan-pandangan tentang benda, apakah benda itu utuh sebagaimana mestinya, lalu dia bisa dibagi, lalu apakah pembagian terhadap benda itu berhenti atau tidak berhenti. Nah, atau benda itu dari awal memang bukan keutuhan sebagaimana lahiriahnya, tapi bahkan gabungan dari benda-benda terkecil dan seterusnya. Ada 5 pandangan. Ada yang mengatakan bahwa benda itu utuh sebagaimana lahiriahnya, tapi memiliki bagian-bagian secara potensial, yakni sekarang belum terbagi. Potensial yakni bisa dibagi, dan bagian-bagiannya itu memiliki akhir. Pendapat ini dinisbahkan kepada Syahristani, yakni pembagiannya itu memiliki akhir, maksudnya pada satu saat berhenti pada benda yang tidak bisa dibagi. Ada lagi yang mengatakan bahwa benda itu adalah satuan sebagaimana terlihat mata, kemudian ia bisa dibagi secara tidak terbatas atau tidak terhenti secara eksternal. Jadi bisa dibagi secara eksternal sampai kepada tidak terbatas. Tapi kalau sudah sampai kepada bagian kecil yang tidak bisa memotongnya, maka dibayangkan. Jadi membaginya pakai khayalan. Dan kalau satu saat khayalan juga sudah tidak bisa membagi karena kecil, maka dibagi dengan akal. Kaidahnya apa? Setiap yang bervolume dibagi sekecil apapun tetap memiliki volume. Oleh karena itu tidak bisa dihentikan secara akal pembagiannya. Tapi secara de facto, secara realitanya, karena mungkin tidak ada alat untuk melihat, tidak ada alat untuk membagi, maka pembagiannya berhenti pada bagian terkecil. Anggap kalau sekarang proton misalnya atau neutron, barangkali masih bisa dibagi lagi terusnya sampai kepada yang terkecil walhasil. Pendapat ini punya filosof. Ada lagi yang mengatakan bahwa benda itu kumpulan dari bagian-bagian terkecil yang tidak bisa dibagi secara eksternal, bukan internal, yakni khayal dan akal. Dia itu gabungan, benda itu tidak utuh, tapi memang bagian gabungan dari benda-benda kecil yang tidak bisa dibagi secara eksternal, tapi bisa dibagi secara internal, yakni secara khayal dan akal bisa dibagi dengan kaidah tadi, dibayangkan lalu dibagi, atau kalau sudah kecil sekali tidak bisa dibayangkan, bagi dengan akal. Apa itu? Bahwa setiap volume dibagi seberapapun tetap volume, dan ketika memiliki volume yakni panjang lebar, maka dia masih bisa dibagi. Jadi benda tidak utuh, gabungan dari benda terkecil secara eksternal bukan internal. Nah, itu milik siapa? Demokratis. Saya tulis demokratis. Yang keempat, benda adalah gabungan dari bagian-bagian kecil tak terbagi, baik secara eksternal, khayal dan akal. Dia mengatakan benda itu gabungan dari benda-benda terkecil yang tidak bisa dibagi secara eksternal dan internal. Internal yakni hayal dan akal. Pendapat ini dimiliki oleh para ulama kalam, ilmu kalam. Kemudian ada lagi mengatakan bahwa benda itu gabungan dari bagian-bagian yang tidak bisa dibagi, tapi pembagiannya itu sampai tidak terbatas. Nah, ini juga sebenarnya berbau kontradiksi. Nah, membatalkan pandangan 4 dan 5 itu bisa dengan mengatakan bahwa apakah bagian-bagian yang tidak bisa dibagi itu memiliki volume atau tidak. Kan pandangan 4 dan 5 sepakat dalam satu hal, bahwa pembagiannya itu berhenti pada suatu benda yang paling kecil, sehingga dia tidak bisa dibagi baik eksternal atau internal. Nah, kita bilang sama dia ini untuk membatalkan pandangannya itu, yang benda yang tidak bisa dibagi itu, yang sangat kecil itu, yang kau bilang tidak bisa dibagi secara eksternal dan internal, itu bervolume atau tidak? Dibilang bervolume. Kalau begitu berkuantitas. Setiap kuantitas pasti bisa dibagi. Membatalkan pandangan 4 dan 5 bisa dengan mengatakan bahwa apakah bagian-bagian yang tidak bisa dibagi itu memiliki volume atau tidak. Kalau tidak memiliki, maka penggabungannya tidak mungkin melahirkan volume. Jadi kalau tidak memiliki volume, digabung tidak mungkin melahirkan volume. Kalau sebaliknya, maka sudah pasti bisa dibagi. Yakni kalau memiliki volume sudah pasti bisa dibagi secara akal dan hayal dan akal. Sekalipun di eksternal tidak bisa dibagi karena kecilnya dan tidak ada alat untuk memotongnya. Lagi pula kalau bisa dibagi secara tidak terhenti, ini pandangan kelima khusus ini. Dan pandangan kelima ada embel-embelnya. Selain mengatakan yang tidak bisa dibagi, tapi pembagiannya itu sampai tidak terbatas. Jadi pandangan lima ini memang berbau kontradiksi. Dia bilang begini, bahwa benda ini gabungan dari benda terkecil yang tidak bisa dibagi, tapi untuk mencapai benda terkecil itu bisa dibagi sampai tidak terbatas. Kita bilang apa? Kalau bisa dibagi secara tidak terhenti atau tidak terhingga, maka benda tersebut akan menjadi besar secara tidak terhingga. Jadi kalau benda ini misalnya dibagi, kertas ini dibagi sampai tidak terhingga loh, berbahaya kata-kata tidak terhingga ini. Ketika bisa dibagi tidak terhingga, maka kalau dikumpulkan benda bagian-bagian yang tidak terhingga itu, kalau dikumpulkan akan menjadi besar tidak terhingga. Padahal tadi kertas katanya, atau telur sebatas genggaman, tapi kalau bisa dibagi secara tidak terhingga, maka bagian-bagian yang tidak terhingga itu dikumpulkan lagi, telurnya menjadi gede, lebih gede dari bumi, lebih gede dari matahari, lebih gede dari antariksa, galaksi, dan seterusnya. Orang dibilang tidak terhingga. Nah, gitu. Karena kumpulan tidak terhingga adalah tidak terhingga pula. Nah, dan ini jelas mustahil sebab volume mestilah terhingga. Untuk membatalkan pandangan kedua, mana pandangan kedua? Pas kebetulan punya filosof dulu yang mengatakan apa? Bahwa benda itu utuh katanya, tapi bisa dibagi secara eksternal sampai tidak terbatas, tapi sebenarnya bagian yang kecil yang tidak bisa dibagi dengan karena alatnya nggak ada itu bisa dibagi dengan hayal, dan kalau hayal juga tidak bisa, suatu saat dibagi dengan akal. Untuk membatalkan pandangan kedua, kita dapat mengatakan dengan mudah mengambil kenyataan fisika yang tidak bisa ditolak, bahwasanya benda itu merupakan gabungan dari atom-atom yang terdiri dari proton dan neutron yang satu sama lain memiliki jarak. Kan dia bilang bahwa benda itu utuh. Kita bilang enggak, ini tidak utuh. Karena kenyataan yang tidak bisa ditolak, kita tahu bahwa benda itu gabungan dari atom-atom. Di mana atom-atom itu memiliki neutron dan proton. dan neutron proton memiliki jarak. Makanya kita ini sebenarnya lebih banyak isinya apa lebih banyak kosongnya? Ini adalah kosong, sebenarnya tidak ada. Anggap kosong dulu. Kita ini benda ini lebih banyak isinya apa lebih banyak kosongnya? Lebih banyak kosongnya. Mana papan? Bisa diambilkan? Jadi benda benda yang kita lihat bahwa dia penuh dengan isi sebenarnya lebih banyak kosongnya. Anggap kosong itu ada dulu. Di filsafat kosong tidak ada. Kenapa? Kenapa? Karena kosong itu apa yang kosong? Tempat. Apa tempat itu? Volume. Bagaimana ada volume? Bagaimana ada tempat tapi tidak ada yang memiliki volume? Ada ukuran panjang lebar tebal. Apa panjang lebar tebal? Tidak ada. Mana mungkin ada panjang lebar tebalnya kalau tidak ada yang memiliki panjang lebar tebal? Nah, oke, kenyataan daripada yang kenyataan yang tidak bisa ditolak adalah bahwa atom itu memiliki jarak bagian-bagiannya, yakni antara proton dan neutron memiliki jarak. Ketika dia memiliki jarak, berarti dia tidak sudah utuh. Kan dia bilang pendapat kedua ini bahwa benda ini utuh. Mendebatnya, menolaknya dengan mengatakan bahwa benda ini tidak utuh. Kenyataannya adalah bahwa proton dan neutron berjarak. Dia tidak utuh. Tidak satu keutuhan maksudnya. Dengan demikian maka jarak ini dapat dijadikan bukti bahwa benda itu bukanlah satu keutuhan sebagaimana terlihat mata. Jadi benda yang kelihatan satu sebenarnya tidak satu. Dan untuk membantah pandangan pertama, mana pandangan pertama? Yaitu yang mengatakan utuh dan dia memiliki bagian-bagian secara potensial dan bagian-bagian itu memiliki akhir, yakni berhenti pada bagian terkecil. Bagaimana membantah pertama? Kita dapat membantahnya dengan bantahan untuk pandangan kedua dan empat serta lima. Jadi yang kedua apa? Kita bilang ada atom. Atom berjarak antara proton dan neutron, berarti tidak utuh benda itu. Yang empat dan lima mengatakan apa? Mereka kan mengatakan berhenti. Kita katakan tidak terhenti, tetapi dengan hayal dan akal, bukan tidak terhenti pembagiannya secara eksternal. Sebab kalau tidak terhingga secara eksternal, berarti dia tidak terhingga. Nah, seperti sebagaimana di atas, gampang itu. Karena ia merupakan pandangan yang bisa dikatakan bahwa ia merupakan gabungan dari pandangan-pandangan itu. Yaitu pandangan, pandangan pertama ini seakan-akan gabungan dari pandangan-pandangan yang lain. Lalu bagaimana dong kesimpulannya? Dengan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa benda yang didefinisikan dengan substansi yang memiliki tiga dimensi dan utuh adalah benar dan ada memang. Tapi substansinya adalah benda terkecil yang merupakan bagian-bagian pemula dari benda golongan, bukan benda golongan itu sendiri. Ini adalah pandangan demokratis dengan sedikit pembenahan mestinya. Tambahi lagi, itu salah saya kurang ketikannya. Dengan sedikit pembenahan. Atau dengan sedikit, iya pembenahan deh, dengan pembenahan. Pandangan demokratis apa? Dia mengatakan bahwa benda ini tidak utuh. Dia merupakan gabungan dari benda-benda kecil. Bahwa yang tidak bisa dibagi secara eksternal, tapi secara internal bisa. Nah itu. Terus pembenahannya bagaimana? Kita mengatakan bahwa benda di sini ada dua macam. Ada benda-benda, ada benda golongan. Benda pertama, yakni benda-benda saja. Benda itu apa definisinya dulu? Substansi yang memiliki 3 dimensi dan utuh. Punya 2 dimensi dan utuh. Enggak apa-apa ada. Katanya tidak utuh. Enggak nih, ada utuh enggak apa-apa, tapi bukan benda yang kita lihat ini. Mana bagian terkecil daripada benda? Nah, itu yang kita katakan benda. Sementara ketika sudah jadi batu, jadi tanah, jadi kayu, jadi air, nah itu disebut benda golongan, bukan benda yang asli. Benda yang asli yang bertiga dimensi dan utuh itu adalah bagian terkecil daripada benda-benda yang kita lihat ini. Nah, benda-benda yang kita lihat ini dikatakan benda golongan. Yani benda itu gabungan dari apa dulu? Benda adalah gabungan dari dari bahan dan bentuk. Benda itu gabungan dari bahan dan bentuk. Nah, bahan pertama dan bentuk pertama itu adalah benda. Kemudian setelah itu kalau ada benda lagi yang terjadi karena benda ini, maka itu disebut benda golongan. Misalnya, benda pertama adalah atom pertama, misalnya. Toh, atom pertama. Nah, benda pertama atau atom pertama atau apa saja deh yang terkecil pertama, nah, itu yang dikatakan sebagai gabungan bahan dan gabungan daripada bentuk. Maksudnya bahan apa? Dulu sudah dibilang bahan adalah substansi yang membawa apa? Sifat potensi. Bahan adalah substansi yang membawa sifat potensi. Sedangkan bentuk adalah yang mendefaktokan bahan. Ketika dibilang ini, yakni ini yang benda terkecil itu adalah memiliki panjang, lebar dan tebal, ah itu defaktonya. Sementara benda tersebut memiliki potensi untuk menjadi benda lain. Sedangkan potensi itu sifat. Bisakah sifat tanpa ada yang disifati? Tidak. Kalau begitu, di dalam benda terkecil yang terdapat panjang, lebar, tebal itu, di dalam itu terdapat substansi lain yang bukan sekedar panjang, lebar dan tebal. Karena dilihat dari panjang, lebar dan tebalnya, benda-benda itu mau berubah kemana saja tetap panjang, lebar dan tebal. Tapi dari kenyataannya, kenyataan lainnya, kenyataan spesiesnya, kenyataan hakikatnya, benda-benda itu bisa menjadi apa saja yang sungguh-sungguh sangat berlainan. Seperti mani ke orang, bayangkan dari daging kambing terus dimakan jadi mani jadi orang. Nah, itu daging kambing de facto-nya apa? Apa de facto-nya? Daging kambing. Potensinya apa? Jadi mani, katakanlah, atau jadi protein, kemudian dari protein jadi. Itu potensinya yang ada pada daging kambing. Nah, daging kambing ketika jadi protein mungkin masih kelihatan kesenyawaannya, tapi ketika jadi mani sudah sangat jauh berbeda. Yani de facto-nya benda ini sekarang adalah apa? Mani. Atau misalnya bentuknya, formnya adalah mani. Begitu juga benda pertama. Benda pertama sekedar memiliki panjang, lebar, tebal, tetapi di dalam dirinya itu terdapat untuk menjadi hal-hal lain yang tidak sekedar panjang, lebar dan tebal. Bisa menjadi matahari, bisa menjadi air, bisa menjadi apa saja. Nah, kekuatan atau potensi itulah yang menjadi dalil bagi para filsuf untuk mengatakan apa? Bahwa di dalam benda yang sederhana itu terdapat substansi lain yang mengemban apa yang disebut potensi. Maka itu di dalam benda pertama itu terdapat potensi. Nah, potensi itu adalah suatu sifat yang diemban oleh substansi yang kemudian disebut metode. materialnya atau apa bahannya. Form bagi yang pertama apa? Bentuk bagi yang pertama itu apa? Sekedar panjang lebar tebas. Tapi ketika nanti berproses-proses jadi matahari, atau berproses jadi air, atau berproses keairan benda tadi, air itu sudah bentuk form baru. Dan seterusnya air menjadi apa lagi, dan seterusnya. Begitu. Jadi bentuk-bentuk apa namanya, bentuk-bentuk yang akan, atau form-form atau wajah-wajah yang akan bersilih berganti, menyatui apa yang disebut bahan, yaitu bersatu dengan si bahan itu, benda itu bisa berubah kemana saja sesuai dengan potensinya. Dan yang kedua, kita memahami bahwa dalam panjang lebar tebal pada bahan, pada materi pertama itu terdapat material, yakni terdapat bahan, terdapat substansi, meter atau material boleh, yang mengemban apa yang disebut sifat potensi. Begitu. Jadi ini sebenarnya pandangan siapa? Demokratis, tetapi dengan sedikit pembenahan. Kenapa dibenahi? Karena demokratis mengatakan benda adalah panjang lebar tebal, dan benda adalah yang kita lihat ini. Nah, kita bilang bukan nih, benda yang kita definisikan panjang lebar tebal itu bukan yang kita lihat ini. Yang kita lihat ini benda golongan. Nah, benda golongan yakni ketika sudah ditambahi dengan form baru yang bukan sekedar apa? Panjang lebar tebal. Misalnya benda panjang lebar tebal emas, nah, sudah lain. Panjang lebar tebal besi, panjang lebar tebal air. Nah, itu sudah golongan. Jadi demokratis ketika mendefinisikan benda yang ada di hadapannya, lalu dia katakan bahwa benda ini, benda apa definisinya demokratis? Panjang lebar tebal. Oke, sekarang benda yang kita lihat ini utuh tidak? Tidak. Bisa dibagi? Utuh tidak? Dia bilang tidak. Terdiri dari apa? Terdiri dari bagian-bagian yang tidak bisa dibagi secara eksternal, tapi bisa dibagi internal. Bagus, Pak Deng. Tapi sayang salah penerapannya. Jadi benda yang kita definisikan tadi, bahwa dia adalah volume panjang lebar, bukan benda-benda yang kita lihat ini. Benda-benda yang kita lihat ini adalah sudah sekian kali berubah golongan ke golongan yang lain, form ke form yang lain, wajah ke wajah yang lain. Kayak daging, protein, terus kemudian apa? Mani, kemudian janin, kemudian orang, kemudian tanah lagi, kemudian jadi misalnya jadi tanah, kemudian jadi padi, kemudian jadi ular, kemudian entah jadi apa lagi. Sudah berganti-ganti nih. Kalau begitu definisi benda itu tidak bisa diterapkan kepada yang kita lihat ini, karena yang kita lihat ini sudah benda golong, benda spesies, bukan benda yang diinginkan pertama kali, yaitu bahwa dia substansi yang memiliki panjang lebar tebal. Terus yang mana, kata demokratis? Itu nih, benda yang memiliki panjang lebar tebal adalah yang kau bilang bagian terkecil itu. Itu yang kita mau. Nah, dengan demikian maka dia utuh. Ya, utuh. Jadi benda utuh, enggak apa-apa. Tapi bukan benda yang kita lihat, benda yang asli, yang baru sekedar panjang lebar tebal, yaitu bagian terkecil yang tidak bisa dibagi. Nah, makanya kita katakan benda utuh. Jadi filosof ada benarnya yang mengatakan benda itu utuh. Tapi filosof ada salahnya, karena dia mengatakan bisa dibagi, bisa juga ya. Bisa dibagi misalnya kepada hal-hal yang bisa dibagi secara eksternal, padahal yang dimaukan ini yang sudah tidak bisa dibagi secara eksternal. Jadi kalau dicampur pandangan filosof dengan filosof yang namanya demokratis, sempurna. Yakni benda adalah keutuhan, satu keutuhan, dan memiliki panjang lebar tebal. Dan dia, satu keutuhan ini tidak bisa dibagi tentunya di eksternal, tapi bisa dibagi secara internal, cocok nih. Lalu yang mana? Apakah benda yang kita lihat ini? Buka. Mana bagian terkecil dari semua benda? Dan terus yang kita lihat ini apa? Ini benda yang sudah kesekian kalinya memiliki wajah-wajah, yang disebut benda golongan, benda spesies, yakni benda besi, benda emas, benda air, benda tanah, benda batu, dan seterusnya. Benda darah, benda tulang, benda daging, benda api, benda udara, nah, sudah lain-lain. Ada pertanyaan di sini? Yo. Ada pertanyaan, benda tidak bisa dibilang utuh karena ada proton, ada neutron yang berjarak. Jadi dia merupakan satu kesatuan dan di dalamnya terdapat jarak. Benda apa itu? Yang Anda bilang tadi itu yang mengandungi proton dan neutron? Benda apa itu? Benda apa? Benda golongan. Bukan benda yang kita maksud. Yakni dia adalah benda yang Anda mau itu adalah benda golongan, yaitu yang memiliki panjang lebar tebal angin, panjang lebar tebal air, panjang lebar tebal batu, panjang lebar tebal besi. Bukan panjang lebar saja, bukan panjang lebar saja, panjang lebar tebal saja bukan. Kalau panjang lebar tebal saja, itu bagian terkecil itu yang tidak bisa dibagi secara eksternal. Yang mana? Tidak tahu. Sekarang orang bilang proton. Mungkin nanti proton dibagi lagi menjadi 100. Itu yang kita maksudkan, yang 100. Yang ke 100. Terserah yang mana. Walhasil pada akhirnya utuh. Bukan rangkapan-rangkapan yang berjarak. Nah, tapi tetap mengatakan bisa dibagi secara internal. Itu yang dimaksud benda. Bukan benda yang gede-gede ini. Karena ini sudah benda golongan. Atom ini sudah kegedean, istilahnya lah, sudah gede lah. Barangkali ini apalagi ini atomnya apa? Mungkin atomnya air, atomnya besi, atomnya apa? Rupanya bau tanah yang kena hujan. Lagi? Yo. Nah, ada pertanyaan mengatakan bahwa benda ini bisa dilihat karena lambat gerakannya. Kalau gerakannya cepat, jadi apa? Hah? Iya, jadi apa? Jadi hilang atau jadi tidak terlihat? Nah, jadi tidak terlihat, enggak apa-apa. Tidak terlihat tapi tetap ada. Tapi ini aman, yang penting ada, volumenya ada. Nah, jadi benda itu dia berjalan cepat kemudian tidak bisa dilihat, atau misalnya lambat kemudian bisa dilihat, itu tidak mempengaruhi konsep kebendaan. Kecuali ada hal lain yang mau ditanyakan. Apa yang membedakan, ada pertanyaan, apa yang membedakan gerak lambat atau cepatnya gerakan atom? Apa yang membedakan? Siapa yang mengatur gerak atom? Ya? Non-materi, yang kita katakan rohnya semua keberadaan. Jadi batu punya roh, tanah punya roh, air punya roh, udara punya roh, dan semua bertasbih punya roh. Tidak mungkin tidak punya roh. Kenapa? Karena kalau tidak punya roh, tidak punya sisi non-materi. Kalau tidak punya unsur non materi, berarti dia materi. Kalau punya materi, berarti dia tidak mungkin tahu. Kalau dia tidak tahu, tidak mungkin menyengaja. Kalau tidak menyengaja, berarti gerakannya apa? Kebetulan. Dan kebetulan resepnya apa? Rumusnya tidak mungkin melahirkan kesamaan. Padahal atom ini sejuta kali bergerak, tetap ada yang lambat, ada yang cepat. Tidak pernah berubah, jaraknya tak pernah, dan seterusnya. Kalau begitu ada kesengajaan di dalam gerakan atom. Kalau ada kesengajaan, berarti ada pengetahuan di penyengajanya. Ketika ada pengetahuan, berarti ada non-materi. Kenapa? karena tahu ilmu, yakni hadirnya sesuatu pada sesuatu. Sementara mata tidak hadirnya bagian dirinya apalagi orang lain. Saya di papan tulis tidak hadir, papan tulis bagian atas dengan bawah tidak hadir. Jangankan itu, terkecil dari papan tulis yang namanya atom, proton elektronnya tidak hadir. Jangankan proton neutron, protonnya sendiri bagian atas tidak hadir pada bagian bawah. Bagian samping tidak hadir pada bagian samping lainnya. Proton saja tidak saling hadir, apalagi atom, apalagi papan tulis terdiri dari miliaran atom ini. Kalau begitu, esensi materi, esensi ketercerai-beraian, bukan kehadiran. Kalau begitu, dia tidak mungkin tahu. Kalau tidak mungkin tahu, tidak mungkin menyengaja. Kalau tidak mungkin menyengaja, berarti gerakannya kebetulan. Padahal kebetulan tidak melahirkan kesamaan. Dan kita lihat gerakannya sama, berarti ada kesengajaan. Kalau ada kesengajaan, berarti ada ilmu. Kalau ada ilmu, berarti ada unsur non-materi pada setiap atom. Nah, dialah yang menyengaja kepada gerakannya itu. Nah, itulah ruhnya. Dan itulah yang kata Allah, semua makhluk bertasbih, ruhnya itu yang bertasbih. Karena dia yang tahu. Dan Allah dalam Al-Quran mengatakan tasbihnya masing-masing daripada benda-benda itu berbeda. Nah, orang-orang yang tidak belajar filsafat mengira apa? Tasbihnya batu, kalau digelindingkan dari tempat tinggi, dia menggelundung ke bawah. Tasbihnya air, kalau ditaruh di tempat tinggi, mengalir ke bawah. Tasbihnya matahari bersinar. Tasbihnya api membakar. Tasbihnya es mendinginkan. Ah, itu bukan tasbih. Tasbih itu memuji Tuhan awalan. Yang kedua, Allah mengatakan kalian tidak mengerti tasbih mereka. Sementara kita mengerti kalau cuma yang tadi itu. Adakah yang tidak tahu bahwa air itu kalau ditaruh di atas pasti mengalir ke bawah? Semua tahu. Sementara Allah mengatakan wala tafkahuna tasbihahum, dan kalian tidak mengerti tasbih-tasbih mereka. Nah, dengan demikian maka tasbihnya itu memuja Allah, dan memuja Allah itu adalah dengan ilmu, dan ilmu itu non materi, oleh karena itu bukan materi. Dengan demikian maka masing-masing benda bertasbih. Maka kalau orang-orang dari Wahabi yang tidak mau belajar filsafat atau yang selalu mendaif-daifkan hadis yang tidak disuka, kalau melihat hadis Nabi mengatakan pakai cincin akik melancar rezeki, langsung tertawa, langsung mengejek. Kalau Nabi misalnya mengatakan memakai cincin akik insya Allah terlindung dari pembunuhan atau luka, langsung ketawa-ketawa. Jadi apa hubungannya cincin? Itulah ukuran sahih dan tidak sahihnya hadis. Kepahaman mereka hancur Islam. Jadi kalau tidak paham, dhaif palsu. Kalau paham sahih, padahal yang dipaham banyak yang salah, yang tidak dipaham banyak yang benar. Jadi Nabi yang melihat semua ini dengan mata Allah Subhanahu wa taala tahu tasbih-tasbih mereka itu, dan diberitahu oleh Allah bukan tasbihnya akik misalnya, ya Allah lindungi aku, lindungi aku, lindungi aku, lindungi aku misalnya. Makanya ketika dipakai oleh manusia, dia dapat barakah dari doanya terlindungi. Misalnya pulang cincin, doanya misalnya seperti besi, nah, besi Cina khususnya, mungkin terbaiknya jenis besi. Ada istilah di dalam pertambangan atau perbatuan, ilmu geologi pertambangan, ini ya, batu cincin-cincin maksudku, batu percincinan lah. Itu ada istilah di besi Cina, hadirusin. Itu di hadis dikatakan menguatkan badan. Imam Ali memberi contoh, kalau mau perang pakai hadidusin, tapi jangan dipakai berketerusan, katanya bisa membuat seret rezekinya tidak lancar. Nah, hadidusin besi Cina ada dalam di tukang jual cincin, kalau di Timur Tengah ada itu, mereka tahu kalau di sini tidak dikenal. Nah, kenapa mungkin tasbihnya, ya Allah kuatkan aku, kuatkan aku, lambang kekuatan. Nah, itu Jadi apa namanya, kita yang tidak tahu tasbih mereka harus mendengar apa? Kalau ada bimbingan dari Rasulullah, itu harus dengar, harus diperhatikan. Filosof tidak bisa mencapai apa jenis tasbih mereka, tapi filosof mengerti bahwa semua ini bertasbih dan memiliki unsur non materi yang disebut roh itu. Dalam hadis sampai pernah Nabi mengangkat batu, ini kalau kalian tidak percaya, digenggam batu ini sampai keluar suara cicit daripada batu. Umpamanya seperti itu. Nah, dengan demikian maka setiap ada, kembali kepada masalah, benda yang kita maksudkan panjang, lebar, tebal itu benda pertama yang tidak bisa dibagi secara eksternal loh, secara internal pasti bisa dibagi karena konsepnya yang bervolume pasti bisa dibagi. Nah, benda terkecil yang tidak bisa dibagi, apa saja itu bentuknya, apa proton atau hal lain, itulah yang dimaksud benda dalam definisi filsafat yang disebut substansi memiliki tiga dimensi. Bukan benda yang kita lihat ini, benda yang kita lihat ini sudah benda kedua, katakanlah begitu, benda ke sejuta, benda ke seribu, benda yang sudah berproses-proses wajahnya, formnya, jadi tanah, jadi beras, jadi apalagi, mani dan seterusnya, jadi darah kadang-kadang. Jadi ini adalah pandangan Demokrates dengan sedikit pembenahan, jangan lupa itu. Ada pertanyaan, perubahan benda-benda misalnya dari tanah ke beras, beras ke darah manusia ke kencing manusia. Sebab ketika umpamanya darahnya sudah kadaluarsa, artinya sudah mati, kan dibuang itu sebagai kotoran, dikeluarkan lewat kencing. Terus jadi kencing manusia misalnya jadi angin, angin jadi hujan satu saat, diminum lagi sama kita. Ini kencing. Anyway, nah perubahan-perubahan ini pertanyaannya apakah aksidental, aksiden atau substansial? Aksidental atau substansial? Jawabannya apa? Apa jawabannya? Ya, substansial. Kenapa? Karena yang berubah itu formnya. Form itu substansial atau bukan? Substansi. Kan kemarin sudah dibilang substansi ada lima, apa? Akal, jiwa, benda, bahan, dan form. Nah, yang berubah tadi formnya, bentuknya, dan bentuk itu adalah substansi. Sekalipun substansi dengan maksud kedua, bukan maksud pertama. Kenapa? Karena karena form itu adalah pembeda yang dilihat dengan syarat tidak. Oleh sementara pembeda tidak dinaungi jenis. Oleh karena itu form bukan bagian daripada substansi, tetapi bisa dikatakan Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ntar dulu, apa namanya, karena form itu apa? Form itu adalah pembeda yang dilihat dengan syarat tidak. Semara pembeda tidak dinaungi oleh jenis. Oleh karena itu tidak dinaungi oleh substansi, tapi masih bisa dibilang substansi dengan maksud kedua. Yani apa? Bahwa substansi sesuai dengan definisinya adalah suatu keberadaan yang tidak perlu kepada partner yang tidak memerlukannya. Sedangkan forum memerlukan partner, tapi partnernya itu memerlukannya. Sebab bahan tidak mungkin ada tanpa forum, tanpa bentuk. Dan betul-betul secara zati, bukan satu sama lain membutuhkan. Apalagi pertanyaannya? Ada pertanyaan, apakah aksiden itu tetap atau berubah? Seperti putihnya kapas, itu berubah atau tetap? Saya mau tanya sebelum saya jawab, mana lebih kuat, aksiden apa substansi? Diam. Hah? Substansi yang lebih kuat. Kenapa? Karena substansi aslinya, zatnya, sedangkan aksiden bukan, bisa pergi, bisa datang. Putihnya kapas bisa pergi dan bisa datang, tapi kapasnya tidak pergi dan tidak bisa datang. Kalau kita bicara zat kapas loh,
Oleh karena itu, substansi lebih kuat dari aksiden. Sekarang pertanyaannya, substansi itu selalu berubah atau tetap? Selalu berubah. Kenapa selalu berubah? Ayo, kenapa substansi seperti kapas atau batu atau manusia selalu berubah? Karena dia mengemban potensi. Berarti tidak berubah sebelum berubah, karena potensi berubah. Ayo. Kalau fisika saja, kalau secara fisika atom-atomnya berubah tidak? Bergerak. Bergerak kan selalu berubah dari tempat ke tempat. Yangnya itu kan berubah selalu. Nah, ketika dia berubah selalu, maka benda ini selalu berubah. Bergerak dalam keadaan diam. Nah, ketika dia selalu berubah, warnanya juga selalu berubah. Tapi kelihatan satu. Itu yang fisika. Fisika ini sekedar tabarruk saja, bukan aslinya. Kalau filsafat mengatakan apa? Bahwa substansi yang ada ini adalah zatnya apa? Zat substansi itu apa? Wajib apa mungkin? Mungkin. Zatnya substansi mungkin. Zatnya yang wajib ada hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Zatnya substansi ini mungkin. Biar sudah ada tetap mungkin. Sedangkan mungkin itu apa? Tidak termasuk ada dan tidak termasuk tiada. Ah, oleh karena itu, kapas dalam keadaan dia ada, dia tidak mesti ada. Artinya zat dia tidak mesti ada. Karena zat dia adalah kapas. Kapas misalnya benda tidak berkembang. Dan misalnya apa deh yang lain-lain, apa zatnya, misalnya empuk putih umpamanya. Umpamanya gampangan. Toh? Nah, kapas dari sisi zatnya apa? Tidak termasuk ada di dalamnya. Apa begini definisi kapas? Dia adalah benda tidak berkembang, empuk, putih, dan ada. Apa begitu? Tidak. Karena kalau dicampuri ada, berarti ada menjadi zat kapas. Berarti kapas harus selalu ada. Sementara kapas tidak selalu ada. Dengan demikian, maka zat kapas sekalipun sudah ada, tetap sepi dari ada. Nah, oleh karena itu, adanya dia yang sekarang ini tempelan dari sebabnya. Ketika dia tempelan dari sebabnya, maka harus dipertahankan tempelannya itu. Sebab tak pernah dimiliki kapas, dia hanya nempel pada kapas. Berarti harus terus dipertahankan secara terus menerus. Sebabnya harus memberi keberadaan kepada kapas secara terus menerus. Oleh karena itu, kapas itu tidak satu, selalu berubah. Sama dengan sinar matahari yang menimpa bumi. Apakah sinar itu satu? Tidak. Coba di mikroskop, jutaan energi yang apa menimpa bumi setiap sepersejuta detik. Silih berganti. Seperti misalnya lampu neon. Lampu neon kelihatan satu, tapi itu tidak satu. Dia adalah cahaya yang pergi dan datang lagi. Cahaya lain datang dan pergi. Pergi satu, datang lagi. Pergi satu, datang lagi. Tapi saking cepatnya, maka kelihatan cahaya itu satu. Sebagaimana cahaya itu datang dari mana? Ion-ion listrik. Ion-ion listrik yang memberikan pijaran kepada lampu itu selalu baru. Tapi cahaya nampak kelihatan satu. Sama dengan kapas atau batu. Tidak ada yang langgeng. Tidak ada yang langgeng, biar dalam sepersejuta detik sekalipun. Lalu baru. Karena zat daripada semua substansi adalah zatnya apa? Mungkin, tidak wajib. Tidak wajib ada. Mungkin ada. Ketika mungkin ada, berarti di dalam zatnya tidak ada yang namanya ada. Oleh karena itu kalau dia ada, berarti diberi oleh sebabnya. Diberi tapi tidak dalam artian lalu dimiliki. Kalau dimiliki jadi zatnya. Ini enggak, diberi dan tidak tetap tidak dalam zatnya. Nah, kalau begitu dipegang sama si yang namanya sebab. Selalu diberi ion-ion wujud sebagaimana pijaran lampu listrik selalu diberi oleh generator apa? Ion-ion listrik. Begitu. Jadi tidak ada yang pernah diam. Semua luluh. Semua hancur binasa sebenarnya, tapi kelihatan utuh. Nah, ini juga bisa dijadikan tafsiran kepada ayat Quran yang mengatakan kullu syai'in halikun. Semua hancur. Orang-orang yang tidak mengerti filsafat dikatakan semua akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhahu atau illa wajhuhu. Semua akan hancur kecuali wajahnya. Semua akan hancur. Padahal kullu syai'in halikun ismu fa'il itu bisa ditafsirkan sekarang, bukan akan datang. Yani bisa ditafsirkan semua sekarang sedang hancur. Kullu syai'in halikun itu semua hal akan hancur, itu mendatang. Tapi bisa dimaknai ismu fa'il itu sekarang, yani semua sedang hancur kecuali wajahnya. Nah, oleh karena itu pengertian yang tidak terlalu rumit sebenarnya, pengertian filsafat ini itu sudah bisa menguat kita untuk mengerti lapisan berikutnya dari sebuah lahiriah daripada ayat Al-Quran. Belum lagi makna irfannya yang lebih dalam, yang tidak ada keberadaan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan mesti kita mesti diakui nih bahwa kita ada. Kalau di filsafat sekalipun keberadaannya selalu berganti-ganti, tapi kelihatan utuh seperti kertas ini. Ini selalu berganti. Itu keberadaannya lo ya, bukan pergantian atom-atom kayak fisika tadi itu. Itu sekedar mendekatkan pikiran supaya tidak terlalu antipati. Nah, dengan demikian maka semua substansi adalah selalu berubah. Dan makanya Allah mengatakan apa? Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat ia sibuk. Tapi ingat, sibuknya bukan dari sini ke sono, sono ke sini, dari yang begini ke begitu, dari begitu ke begini, bukan. Kalau begitu dia apa? Ada terbatas. Sebagaimana maklum dibahas. Kenapa sibuk? Di antaranya karena keberadaan yang ada pada semesta ini harus tetap disupport. Harus tetap dikirimi ion-ion ada. Sebagaimana matahari ketika menyinari bumi mengirim ion-ion energi, mengirim ion-ion cahaya itu. Sebagaimana pijaran lampu yang dikirimi selalu oleh generator ion-ion listrik. Jadi keberadaan ini selalu dikirim ion-ionnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ion-ion keberadaan. Jadi kalau Allah sibuk, misalnya diantaranya ini. Ingat, kesibukan non materi tidak seperti kesibukan materi. Cuman karena kekurangan bahara maka kita artikan sibuk. Misalnya begitu. Ada lagi pertanyaan? Yang darurat dulu, yang emergensi. Kalau tidak kita teruskan bacanya.
Dia selalu dapat support. Apakah keberadaan yang dulu itu habis atau bagaimana?
Iya, keberadaan yang terdahulu itu habis. Artinya dia kembali ke barzahnya lagi. Yani kiamat itu sebenarnya selalu terjadi. Materi itu apa sih? Panjang, lebar, tebal. Yani diikat oleh apa? Volume. Berarti materi ada apa? Ada awalnya dan ada akhirnya. Nah, ketika ada awal dan ada akhir, berarti apa? Berarti sebelum awal tidak ada, setelah akhir pun tidak ada. Nah, oleh karena itu ada dua teori. Dikatakan keberadaan yang pertama hancur, ion pertama hancur, ion kedua mengganti. Tapi kalau Mullah Sadra kurang lebih mengatakan talabusun ba'da talabus, yakni apa? Ion yang pertama itu tersempurnakan oleh ion berikutnya. Atau begini, kalau di Irfan dikatakan zuhur wal butun, yakni lahir dan batin begitu. Lahir batin. Jadi yang lahir itu tidak hancur, tapi kembali lagi ke batin. Terus lahir lagi dari batin kelahiran baru. Lahir lagi, batin lagi. Datang pergi begitu. Bukan datang hancur, tapi datang dan pergi. Ini pergi ke mana? Pergi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang pergi. Lahir dan batin. Lahir batin begitu. Ada pertanyaan lagi? Berkembang bagus pikirannya. Tidak apa-apa sekalipun tidak menambah, asalkan pertanyaannya menurut saya perlu dibahas. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuki pasal 4. Pembuktian bahan pertama dan bentuk benda. Sebelum saya bacakan, saya terangkan dulu secara global. Bahan pertama ini menjadi perdebatan di kalangan filsuf. Bahan pertama itu ada. Apa tadi bahan? Bahan yang mengemban potensi. Yang kita katakan yang ada pada benda pertama. Kan begitu. Benda pertama, yakni panjang lebar tebal, bukan benda golongan. Kalau benda golongan, panjang lebar tebal emas, panjang lebar tebal besi, panjang lebar tebal air dan seterusnya. Ini yang masih asli, panjang lebar tebal. Nah, kita katakan bahwa pada benda yang memiliki panjang lebar tebal yang pertama itu, dia memiliki potensi untuk berubah menjadi, bukan berubah, untuk menampung form-form yang lain yang menjadi, kemudian menjadi benda golongan. Oke. Sekarang berarti pada benda pertama, perhatikan baik-baik. Berarti pada benda pertama itu terdapat potensi. Kan begitu. Nah, potensi itu merupakan satu sifat yang harus diemban oleh siapa? Oleh substansi atau zat yang kita katakan bahan. Oleh karena itu, maka pada benda pertama dapat bahan. Bahan untuk apa? Hah? Binang, untuk apa? Untuk menjadi benda. Benda apa? Benda golongan. Sekarang pertanyaannya, apakah benda pertama itu harus didahului oleh bahan? Nah, di situ berdebat para filosof. Pertanyaan nih, saya ulang, jangan, pokoknya jangan ngomong deh. Biar temannya bertanya sesuatu nanti saja. Bila begitu, enggak apa-apa ego. Bukan ego itu, karena kedisiplinan, jangan ngelamun. Benda pertama yang masih asli itu, panjang lebar tebal, belum menjadi batu, emas, atau apa saja. Menjadi manusia, gajah, apa saja belum. Panjang lebar tebal. Di dalamnya kita katakan memiliki bahan. Bahan untuk apa? Untuk menerima golongan, yakni bukan sekedar panjang lebar tebal. Yakni benda pertama itu mana spidolku? Misalnya ini benda pertama, saya besarkan benda pertamanya ini. Nah, begini, ini memiliki de facto apa? Panjang lebar kali tebal. Kemudian dia punya potensi untuk apa? Untuk menjadi emas, katakan. Kan begitu toh? Nanti di sini dia berubah menjadi emas yang berpijar, anggaplah kuning, kemudian emas. Sudah ya? Nah, kita katakan bahwa di dalam benda pertama ini terdapat potensi. Potensi untuk apa? Potensi untuk menjadi benda lain yang disebut benda apa? Golongan. Sekarang pertanyaannya, perhatikan baik-baik, benda yang pertama ini apakah dia didahului oleh potensi sebelumnya? Nah, apa jawabannya? Ada bilang iya, ada yang bilang tidak. Alasannya apa kalau iya? Sekarang, bisakah ada potensi? Bisakah ada bahan tanpa bentuk? Sebagian filosof mengatakan bisa. Loh, bentuknya apa? Sebenarnya dia punya bentuk katanya. Apa bentuknya? Ya potensi itu. Nah, ini memulai. Jadi potensi ini kan bukan de facto. Tapi mereka bilang dia memiliki kedefaktuan. Apa de factonya? Bahwa dia potensi. Ah, filosof lain mengatakan tidak mungkin potensi itu lawan de facto. Ketika dia potensi berarti tidak ada. Kalau dia ada, berarti dia tidak didahului oleh potensi, karena ada. Dan sekarang benda ini, kalau didahului potensi, potensi ini kan katanya suatu sifat yang harus diemban oleh bahan. Sementara bahan tidak mungkin ada tanpa bentuk. Sebab bentuk itulah yang mendefaktukan bahan. Nah, tapi filosof itu mengatakan apa? Tidak, Mi. Dia punya de facto. Mana de factonya? Bahwa dia potensi. Loh, de facto bahwa dia potensi itu tidak bisa diterima. Oleh karena itu bahwa bahwa potensi ini tidak ada. Sorry. Bahan pertama itu tidak ada. Begitu. Jam berapa kan? Paham problemnya? Ada filosof mengatakan bahwa benda pertama ini didahului potensi. Bagaimana bisa ada bahan tanpa bentuk? Berarti dia hanya potensi tanpa de facto. Berarti dia tidak ada. Dibilang ada. Apa de factonya? Bahwa dia potensi. Loh, potensi itu lawan de facto. Tidak bisa kita katakan bahwa kedefaktuan dia adalah kepotensiannya. Dengan demikian maka tidak ada. Saya mengikuti yang tidak ada. Alam taba'i mengada. Begitu. Termasuk melakukan kurang lebih mengikuti yang ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin wa alih sahirin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunanmu yang lebih besar. Begitu pula dosa-dosa kedua orang tua kakek-kakek dan nenek-nenek kami. Bimbinglah kami kepada jalanmu kebenaran sebagaimana ia, dan berikan kekuatan untuk melaksanakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.